зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Европската комисија препорача отпочнување преговори за Северна Македонија. Во делот на напредокот на реформите во сите области, оценета е како умерено подготвена. Анализираме, можат ли независните советници да прераснат во политичка сила, откако по првиот круг на изборите добија значителен број советнички места. Од светот, доминацијата на Путин води кон дестабилизација, вели во интервју за Радио Слободна Европа Фиона Хил, поранешен советник за Русија во Белата куќа. На почетокот од емисијата Агенцијски вести утре ќе започне тестирање за COVID-19 на учениците во 9 средни училишта во Скопје. Предвидено е да се тестираат 258 средношколци, а низ државата ќе продолжи тестирањето и во други градови. Тестирањето ќе се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето и ќе трае помалку од една минута. Истото е безболно и безбедно со земање бриз од грло и носна шуплина, наведуваат од Министерството за здравство. Владата на денешната седница меѓу другото, согласно епидемиолошката состојба усвои измени и дополнувања на ковид протоколите за работа на угостителските објекти. Со овие измени и дополнувања се укинува ограничувањето на максимално дозволениот број на лица на една маса во кафетериите, рестораните и хотелите, и како во отворените, така и во затворените делови на овие угостителски објекти. За угостителските објекти за организирање прослави, веселби и свадби остануваат во сила постојните мерки и протоколи. До Државната изборна комисија досега никој не поднел приговори за постапката на гласање и сумирањето и утврдувањето на резултатите од гласањето. Според информациите од ДИК, од поднесените приговори за заштита на лично избирачко право на денот на изборите, прифатени се 217. Европскиот суд за човекови права ја повика Турција да го измени законот за навреда на председателот, според кој се гонат десетици илјади луѓе, и пресуди дека притворот на човекот кој преку карикатура го навредил Реџеп Тајип Ердоган, според тој закон, представува кршење на неговото право на слобода на изразување. Ведат Сорли беше осуден на 11 месечна условна затворска казна во 2017-та за карикатура и фотографија на председателот Ердоган, што ги споделил на Фейсбук со сатирични и критички коментари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја повторно се препорачува почеток на преговорите за Северна Македонија. Во скоро сите области земјава покажала умерен напредок, демонстрирајќи, како што се вели, посветеност да постигне резултати во клучните области на фундаменталните права. Деталите ги има Марија Митевска.
Одложувањето на почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија имаше негативен ефект врз кредибилитетот на Европската Унија, а отворените билатерални прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија мора итно да се решат, порача еврокомесарот Оливер Вархеј во своето обраќање пред Комитетот за надворешни работи на Европската Унија по повод објавувањето на извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан и Турција во евроинтегративниот процес. Според него, двете земји ги исполниле реформите за заслужиле да ги започнат преговорите и важно е првата меѓувладина конференција на Европската Унија со Северна Македонија и Албанија да биде одржана до крајот на оваа година.
Политиката на проширувањето е процес на заслуги. Двете земји ги испорачаа реформите и ги исполнија условите за отворање на преговорите. Клучно е земјите членки на ЕУ да ги усвојат рамките за преговори за првите меѓувладени конференции да се одржат што побрзо оваа година.
Тој додаде дека Северна Македонија покажала посветеност и прогрес во спроведување на реформите, особено во делот на владење на правото, правосудството и борбата против корупцијата. Земјата, како што истакна, треба да продолжи со реформите во борбата против корупцијата, како и реформите во јавната администрација. Според извештајот, во однос на политичките критериуми, се наведува дека земјава ги продолжила своите напори за зајакнување на демократијата и владење на правото, вклучително и со активирање на постојните механизми на проверка и контрола и преку фаќање решување на клучните политички и законодавни прашања. Земјата според документот ја покажала својата посветеност да постигне резултати во клучните области на фундаменталните права, вклучително и преку агендата Европа дома и акциониот план 21 за борба против корупцијата. Потребни се напори за зајакнување на улогата на парламентот како форум за конструктивен политички диалог, особено на реформската агенда на Унијата, се наведува во извештајот. Северна Македонија е умерено подготвена во реформата на својата јавна администрација. Судскиот систем и превенција и борба против корупцијата и слободата на изразување се оценуваат дека имаат одредено ниво на подготовка или се умерено подготвени. Земјата се додава дека има одредено ниво на подготовка во борбата против организираниот криминал.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со речиси 65.000 гласови добиени за општинските совети во 40 општини, граѓански активисти добија политичка моќ со големина на партијата Левица, која освои речиси 67.000 гласови на советничките листи во 38 општини и град Скопје. Според досега објавените податоци, во Советот на град Скопје влегуваат 4 советника на Левица, 2 на коалицијата ЛДП Дом и 2 советника на Зелен Хуман град. Аналитичарите велат дека шарените општински совети ќе го разбијат монополот на големите партии. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Независните советници зазедоа десетици општински столчиња во советите, со што се разби партиската обоеност во многу општински згради. Екоактивисти, архитекти, универзитетски професори беа дел од понудата на граѓанскиот сектор кој се обиде да се вклучи во донесувањето одлуки на локалната власт. Вкупниот број на гласови укажува на незадоволство на граѓаните од досагашната политичка структура во локалната власт. Вели Александар Цветковски од АКТЕС.
Ова е многу позитивен момент, што влегува барем во советите. Поголемо е незадоволството, отколку што навистина добија гласови граѓаните, но не може овај пат да се одлучат да разгласат настрана од она бинарна поделба.
Во Тетовскиот совет најверојатно ќе седнати двајца советници од Подобро за Тетово, иницирано од Сдруженијето да ја спасиме Шапка. Додека стига е, фронт против рудникот на смртта во општините Струмица, Босилово и Новосело има поеден представник во трите општини. Најмногу независни листи за советници имаше во Кавадраци, Македонски брод, Македонска Каменица, Могила и Охрид по три. На Битолската поинаку и припаднаа три советнички места со освоени 4331 глас. Најмногу гласови од независните советнички листи освои Наша Куманово, предводена од граѓанската листа од Ивана Ѓоргиевска. Листата, подржана од независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски, освои 10.267 гласови во Куманово. Дел од советниците кои доаѓаат од независните листи како Кумановската или таа во Дебарца, се поранешни членови на партија кои поради незадоволство во партијата се одлучиле сами да се вклучат во локалната трка. Според првичните забелешки на ОПС и ОДХР, во дечките парламентарни партии имаат системски предности, особено во распределбата на јавните ресурси за кампања, вклучително и во медиумите. Според Цветковски, влезот на независните советници во општините ќе донесе поголема транспарентност на општините и ќе избистра сликата што политичките партии во јавноста ја сведуваат на тоа дека едните работат по закон, а другите кочат и обвинуваат за криминал.
Значи, туповите се рак рана, во самите тупови е спакуван целиот криминал градежен на политичките партии. Тие ќе имаат некакво влијание на нив, посебно при алармирање на граѓаните да погледнат што е под житото.
Ова се седми локални избори кои се одржуваа во земјава по прогласувањето на независноста.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од владината коалиција сами на избори излегоа СДСМ, ДУИ, ДПА, БЕСА, ЛДП и ДОМ. А ова заедно со добрите резултати на ВМРО-ДПМНЕ е ги засили најавите за ново мнозинство. Одговорот на власта е дека таа ќе се окрупни, а од опозицијата одвоено настапи Екимовскиот гром. Какви се комбинациите и дали во реалноста е можно ново парламентарно мнозинство? Анализа на Фросина Димеска.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски со месеци најавува ново парламент. парламентарно мнозинство пораки кои станаа позасилени по добриот резултат на опозицијската партија на локалните избори. Истовремено премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев на ваквите изјави реагира одговарајќи дека тие ќе го зголемат владиното мнозинство. Какви се математиките? Во владеачката коалиција има 46 пратеници од коалицијата Можеме предводена од СДСМ, 15 од ДУИ и 1 од ДПА. Министерот за надворешни работи и портпарол на ДУИ Бујар Османи тврди дека мнозинството е стабилно, но листата пратеници кои во собранието влегоа од коалицијата предводена од СДСМ е шаренолика. 30 пратеници се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Четворица се од БЕСА, по двајца имаат на СДП и ЛДП, еден независен и по еден од ДОМ Демократски сојуз, ВМРО-НП, партијата на пенсионерите, Српска странка во Македонија, Партијата за движење на турците и Демократската партија на турците. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, сите овие работи зголемуваат можноста некој, како што вели, од власта да премине на другата страна.
Не чекам тоа да се случи со некој пратеник од СДСМ, но шаренилото на другите помали политички субјекти, кои што добар дел одлучија сами да дадат на избори. Проблемот за СДСМ кој што се појави по изборите во Тетово, каде што остана кандидатот, односно кандидатката на ДУИ и кандидатот на БЕСА, се разбира дека ги отвораат и овие можности.
ВМРО-ДПМН пак има свои 40 пратеници. Во традиционалните партнери на опозицијската партија е пратеникот Иван Стојлковиќ од Демократската партија на Србите и двајца пратеници од Социјалистичката партија. До сега со нив во коалиција беше Гром, кој има еден пратеник, но нивниот лидер Стефчо Јакимовски одлучи да се кандидира на локалните избори во Карпуш. Опозицијската партија пред локалните избори договори соработка со двете опозицијски партии на албанците, кои заедно има 12 пратеници, со што вкупната бројка на кампусот околу најголемата опозицијска партија се искачи на 56. Ако на оваа бројка се додадат 20 пратеници од Левица, се стигнува до 58. Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи, коментирајќи го ваквиот состав на опозицијскиот блок низ призма на изјавите на премиерот Заев за можност за зголемување на владиното мнозинство, вели дека постои математичка можност за нови мнозинства, но не верува дека тие реално ќе се случат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Фиона Хил беше виш советник за Русија во Белата куќа на председателот Доналд Трамп. Во интервју за нашето радио, таа вели дека е загрижена бидејќи доминацијата на Путин ја дестабилизира Русија. Пренесува Гоце Атанасов.
Русија влегува во период на нестабилност додека Кремљ се приближува кон 2024 година со неизвестност дали Владимир Путин планира да остане председател кога веќе има таа опција, изјави за Радио Слободна Европа Фиона Хил, поранешен висок советник за Русија во Белата куќа. Во интервјуто таа прави паралела помеѓу Путин и поранешниот председател Доналд Трамп, во чија администрација служеше 2.5 години, тврдејќи дека американскиот политички систем ќе биде затекнат до точка на кршење ако Трамп се врати како председател во 2024 година. За жал, сега гледам многу паралели меѓу Русија во 90-тите години од минатиот век и Соединетите држави денес, рече Хил. Родена во Британија, таа подоцна стана американска државјанка. Себе си се опишува како непартиски експерт за надворешна политика. Таа напишала неколку книги за Русија, вклучително и биографија за Путин. Незината нова книга «Нема ништо за тебе овде» ја истражува Британија и Русија, исличностите што ги делат делумно поради колапсот на индустријската база на секоја нација. Резултатот, тврди таа, го отвора патот за популистички лидери како Путин, британскиот премиер Борис Джонсон и Трамп. Таа течно зборува руски јазик и служеше во Националниот разузнавачки совет за време на вториот мандат на Джордж Буш. На изнадување на некои колеги, таа се согласи да служи како врвен руски советник во Советот за национална безбедност на Белата куќа под Трамп. Во интервјуто Хил вели дека заземањето на Крим во 2014 година било оно што ја прекина еволуцијата на Путин како вистински лидер на Русија. Тој стои над се во моментов. Малку сум изненадена што тој стигна до оваа точка, бидејќи тоа е начин што на вистина ја дестабилизира Русија или има потенцијал да ја дестабилизира Русија, да го направи спротивното од она што се обидува да го постигне. Мислам дека тоа ја стави Русија во прилично опасна, непредвидлива положба со собирање толку многу моќ, вели таа за Радио Слободна Европа. Тензиите меѓу Вашингтон и Москва неодамна министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров ги опише како полоши отколку за време на студената војна. Еден висок функционер ми кажа дека Русија е како мајмунот што се обидувате да го тргнете од грбо. Тоа беше некако чудна слика, но кажува како размислуваат многу луѓе зошто се уште сме во оваа конфронтација. Зарем не заврши студената војна, изјави Хил.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.